Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukum. Vijesti dana. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici ukopano 7 žrtava. Najstarija je imala 67 godina, najmlađa 19. Nema mjesta poricanju, poruka je s komemoracije na 30. godišnjicu Srebreničkog genocida. Predsjednica udruženja Majki poručila neka žive u mraku oni koji nisu glasali za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Brojni svjetski zvaničnici, među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, izjavili da negiranju genocida i veličanju zločinaca nema mjesta u Europi. Bez podrške Srbije ne bi bilo genocida, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. 30 godina od strašnog zločina u Srebrenici, tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio saučešće porodicama bošnjačkih žrtava. 11. juli je Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Dan je žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Sarajevu sirene u znak sjećanja na žrtve genocida. Brojni građani zastali i odali počast. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon više od decenije čekanja da se pronađu kompletni ostaci 19-godišnje žrtve genocida Senajda Avdića, njegovi najmiliji odlučili su da ukopaju ono što je nađeno, kaže njegova sestra Almedina.
Otko je se pristalo da se ukopa kus-kus. Možda ima još nešto, ali eto, ima kus-kus. Da imaš da dođi, da prođiš vatihu.
Godine poricanja i zloupotrebe genocida u političkim obračunima u Srbiji. O tome istoričar i autor knjige o Srebreničkom genocidu Dragan Popović kaže.
Politika koja je dovela do Srebrenice je danas na vlasti u Srbiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vječni smira i danas su u memorijalnom centru u Potočarima našle 7 žrtava. To su nekompletna tijela pronađena u nekoliko grobnica. Najmlađe žrtve su Senajd Avdić i Hariz Mujić, koji su imali 19 godina kada su ubijeni u julu 1995. godine. Osim njih, ukopani su Rifet Gabeljić, Hasib Omerović, Sejdalija Alić i Amir Mujčić. Najstarija žrtva, jedina žena ukopana danas, je Fata Bektić, koja je imala 67 godina u julu 1995. Do sada je u memorijalnom centru ukopano 6.765 žrtava, a za više od 1.000 nestalih se traga. U genocidu koji je potvrđen sudskim presudama ubijeno je više od 8.300 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice i okoline. Komemoraciji u ukopu žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici prisustvovali su porodice, na desetine hiljada građana, domaći i međunarodni zvaničnici. S komemoracije je poručeno da je prije 30 godina civilizacija pala na ispitu čovječnosti, jer je tada svijet Srebrenici okrenuo leđa, te da se treba osigurati pravda za žrtve i odbaciti sve one koji veličaju ratne zločince. Više u prilogu Milorada Milevića.
Nema mjesta poricanju, ključna je poruka sa obilježavanja 30. godišnjice Srebreničkog genocida. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke iz Srebrenice i Žepe, u vrlo emotivnom obraćanju tokom komemoracije zahvalila se svim zemljama koje su u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasale za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Oni koji nisu, neka žive u mraku, poručila je, podsjetivši kako je u genocidu izgubila sina i supruga te brojne druge članove porodice.
Mi majke, kad smo preživjele genocid, imale smo svoje ciljeve. Šta ćemo uraditi, kako ćemo uraditi, da svijetu i Europi kažemo da su naša djeca nevino ubijena, da ih osramotimo. Zato posle genocida je ostalo 5.500 djece, siročadi, koja su ostala bez oca ili bez majke.
Hamdija Fejzić iz organizacionog odbora obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i preživjeli genocida kazao je da je prije 30 godina civilizacija pala na ispitu čovječnosti kada je svijet Srebrenici okrenuo leđa.
Negiranje genocida je nastavak genocida. Nastavak onog što je započeto 1995. godine, naša šutnja bila bi izdaja. Naša dužnost je da budemo glas onih koji su ubijeni.
Marta Kos, komesarka za proširenje Europske unije, istakla je da je Srebrenica ostaje dubok ožiljak u europskoj istoriji.
Srebrenica se desila za mog života u našoj blizini, u državi u kojoj sam bila rođena, u državi koja danas ne postoji više. Podsjeća nas da su ljudi sposobni da urade nezamislivo i da mržnja i dehumanizacija mogu dovesti do najtežih zločina.
Genocid u Srebrenici jedno je od najtamnijih poglavlja u evropskoj istoriji, poručila je pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rosemary Di Carlo. Citirala je generalnog sekretara UN-a koji je kazao da je Srebrenica podsjetnik na neuspjeh da se civili zaštite.
Mi priznajemo teške istine. Prije 30 godina Ujedinjene nacije i svijet nisu uspjeli zaštititi narod u Srebrenici. Kolektivni neuspjeh nije bio greška, istorijska slučajnost, već rezultat politika, propagande i međunarodne ravnodušnosti.
A ministar vanjskih poslova Nizozemske Kaspar Veldkamp ponovio je izvinjenje Nizozemske zbog toga što bataljon te zemlje u ljeto 1995. godine nije pružio zaštitu i spriječio ubistva Srebreničana u bazi u Potočarima.
Shvatam da ove moje riječi ne mogu promijeniti gorku realnost vašeg gubitka, ali moramo se suočiti sa istorijom. I to iskreno. Žrtvama dugujemo da ih se i dalje sjećamo.
A Graciela Gatti Santana, predsjednica suda u Hagu, naglasila je da se genocid u Srebrenici ističe po svojoj sistematičnoj brutalnosti, metodičnom odvajanju muškaraca i dječaka od žena i djevojčica, pogubljenjima muškaraca i dječaka koji su bili meta isključivo zbog svoje etničke i vjerske pripadnosti, prisilnom preseljenju i premještanju žena i djevojčica i drugim gnusnim zločinima.
Tri decenije kasnije još uvijek nisu pronađene sve žrtve, što njihovim porodicama uskraćuje potreban mir. Neki od sumnjičenih su i dalje bjegunci od pravde, a drugi osuđeni zločinci se veličaju, dok se sudski utvrđene činjenice o Srebrenici negiraju.
Na komemoraciji su pročitane poruke i drugih međunarodnih zvaničnika, među kojima se posebno istakla i ona francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, u kojoj se navodi da je pravda potvrda da se sudske presude moraju poštovati i da nema mjesta revizionizmu i negiranju na prostoru koji želi da se priključi Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Senaji Davdić imao je 19 godina kada je ubijen u genocidu u Srebrenici. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u blizini porodične kuće 2010. Kako se radilo samo o lobanji, roditelji su čekali da se pronađe bar još nekoliko kostiju da ih ukopaju. Na 30. godišnjicu genocida odlučili su da ipak ukopaju ono što je nađeno i obilježe njegov mezar na koji sada mogu doći. Dženana Karabegović.
Almedina Avdić na 30. godišnjicu genocida ukopala je brata Senajda. Imao je 19 godina kada je ubijen. Nekompletni ostaci pronađeni su 2010. u Suljićima, nadomak porodične kuće.
Od tada smo čekali da se nađe ostatak, međutim nije, niko nam ništa nije javio. Da bi oni ponovo kontaktirali roditelje. I tako da... Otle su pristali da se ukopa kus. Pa da ima još nešto, ali eto ima kus. Da imaš da dođi da proučiš vatipu.
Senajdi i njegov vršnjak Haris Mujić najmlađe su žrtve od ukupno 7 koji su ukopane danas 11. jula. U mezarju u Potočarima do danas je ukopano 6.765 žrtava genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
30 godina nakon genocida mnoge porodice traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Za ratnim reporterom iz Srebrenice Nihadom Ninom Ćatićem, koji je nestao pokušavajući se izvući iz grada u kojem su snage Vojske Republike Srpske ušle 11. jula 1995. 26 godina je tragala njegova majka Hajra, sve do njene smrti. Drugi sin Nermin, koji živi u Švedskoj, nastavlja potragu za bratom, za koju nije siguran hoće li je za svog života i završiti. Priču zabilježila Dženana Halimović.
Srebreničanka Hajra Ćatić decenijama je strahovala da neće pronaći posmrtne ostatke sina Nihada Nine Ćatića, srebreničkog ratnog reportera, ubijenog dok je bježao iz opkoljene Srebrenice.
Jedina mi je želja bila da imam nekoga žarit, nekog ništa nije da da neću dočekat koliko je majke još umrlo koji su pronašle svoje djecu.
I nije dočekala. Umrla je nakon 26 godina uzaludne potrage 2021. godine. Jednom godini svakog jula vrata porodične kuće otvori sin Nermin, koji živi u Švedskoj. Do tada kuća Ćatića u Srebrenici je pusta.
Rekla mi je, nisam ga našla, ali nadam se da ćeš ga ti naći. Ja imam tu nadu, ta me nada još uvijek nosi i vuče me da dođem ovdje. Da...
Glas Nine Ćatića i posljednje zbogom ocu i majci, posljednji se put čulo prije 30 godina.
Srebrenica se pretvara u najveću bolnicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtonosna projektila padne na ovaj grad.
Dok su srpske snage na čelu s presuđenim ratnim zločincima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulazile u grad, Nina je krenuo prema Tuzli. Hajra i otac Junuz otišli su u UN-ovu bazu u Potočare 11. jula 1995. godine. Junuza su odatle snage vojske Republike Srpske izdvojile, a potom i ubile 70 km dalje u Kozluku na obali Drine. Tu su i pronađeni njegovi ostaci. Nino je u bijegu, navodno ranjen, ostao u šumi na domak Srebrenice. Imao je 26 godina. Oko 570 majki umrlo je poput Hajre, ne ukopavši svoju djecu. One su, vjeruje Nermin, samo fizički preživjele genocid. Duša je umrla onda kada su im odveli djecu.
Jedno pitanje me progoni cijelo vrijeme. Koliko je duga nada, koliko nada traje. Plašim se da ću izgubiti nadu prije nego što ja preselim na onaj svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se danas navršava 30 godina od strašnog zločina u Srebrenici. Vučić je istakao da se prošlost ne može promijeniti, ali da se mora promijeniti budućnost. U ime građana Srbije izrazio je saučešće porodicama žrtava. Uprkos presudama međunarodnih sudova kojima je potvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, njegovo negiranje u protekle tri decenije nije zaustavljeno. Zvaničnici entiteta Republika Srpska i Srbije tvrde da su Srebrenici umjesto genocida dogodio strašan zločin. Došlo je vrijeme za istinu, tako su provladini mediji u Srbiji najavljivali filmove i specijalne emisije koje negiraju genocid u Srebrenici. Emitovane su danima obilježavanja 30. godišnjice ubistva više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Srebrenica se ove godine zloupotrebljavala i u obračunu vlasti sa političkim protivnicima, iako se o Srebrenici nisu izjašnjavali. Provladini mediji optužili su studente koji predvode višemjesečne antivladine demonstracije da srpski narod hoće da proglase genocidnim. Ovo je bila i glavna poruka državne kampanje protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici 2024. iako se u tom dokumentu ne spominje ni jedan narod, niti država. Tema Ive Martinović.
Godinu kasnije napadima izložena i nekolicina opozicionih poslanika koji su Skupštini Srbije podneli još jedan u nizu predloga rezolucije o osudi genocida.
U kontinuitetu 2015. godine konstantno podnosimo predlog rezolucije o odgovoru, još uvijek nema.
Kaže poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka Ahmedin Škrijelj.
Postavlja se pitanje koliko je vladajući režim spreman da se suoči sa pogubnim posljedicama politike koju promovišu i koju sprovode.
Vladajuća Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije nisu odgovorile na naša pitanja hoće li se predlog rezolucije naći na dnevnom redu parlamenta.
Politika koja je dovela do Srebrenice je danas na vlasti u Srbiji.
Navodi istoričar i autor knjige o srebreničkom genocidu Dragan Popović.
Ideologija srpskog nacionalizma u kombinaciji s autoritarnom vlašću, onda Miloševića, danas Vučića, je dalje dominant. Tako da oni kad brane Srebrenicu, kad je relativizuju, kad negiraju genocid, oni sebe brane. To jest ne od krivične, ali od političke i od moralne odgovornosti brane i sebe i svoju politiku.
Predlog rezolucije podnelo je 6 poslanika i isti dan našli su se na meti provladinih tabloida. Informer je predlog nazvao sramnim, a predlagače antisrpskim blokaderima koji traže da se Srbija proglasi genocidnom državom.
Mi u prijedlogu rezolucije na nekoliko mjesta potenciramo to da srpski narod nije genocidan narod, nego oni koji neće da se suoče sa posljedicama svoje pogubne politike, teret za genocid bacaju na pleća srpskog naroda. Ova rezolucija je najviše potrebna Srbiji kako bi se svrstala na stranu civiliziranog svijeta,
kaže poslanik Ahmedin Škrijelj. Ove godine su u kontekst Srebrenice dovedeni i studenti koji traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu i nove izbore. Studenti koji nemaju lidere nisu se određivali o genocidu u Srebrenici.
Ja vjerujem da većina njih nema dovoljne informacije o tome šta se dešavalo. Ali također vjerujem da ovo sad nije trenutak kad to može uopšte da se objasni mladim ljudima. Prvo moramo da otvorimo prostor u društvu za dijalog, znači da prvo sklonimo autokratski režim i njegovu kontrolu nad medijima, a onda tek idu sljedeći koraci koji naravno neće biti ni malo laki, a to je da se ljudima objasni i šta je bila Srebrenica i zbog čega je to važno danas za nas u Srbiji ovdje da je pamtimo i da tim žrtvama odamo poštovanje.
Slično navode i pojedine stranke opozicije koje na poziv studenata bojkotuju rad parlamenta.
U ovom sazivu Narodne skupštine, dok je Aleksandar Vučić na vlasti, neće ništa promeniti i mi ovom skupštinu do daljnjeg smatramo nelegitimnom. Kad se promene okolnosti, znači možemo razgovarati i o ostalim dokumentima koje predlažu druge političke stranke.
Kaže lider Demokratske stranke Srđan Milivojević. Predlog rezolucije nije razmatrao ni opozicioni Zeleno-levi front jer bojkotuje rad skupštine.
Mi nismo nikada bežali od toga da kažemo da ono što se dogodilo u Srebrenici jeste genocid. Prosto javno smo o tome govorili i dakle sa tim i govorili smo o tome i u Narodnoj skupštini.
Rekla je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević. Ostale stranke opozicije nisu odgovorile na naša pitanja. Predlog rezolucije obavezuje Srbiju da sprovede istragu i kazni sve odgovorne za genocid. Svega 10 dana uoči 30. godišnjice, sud u Beogradu oslobodio je bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića o optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zašto Crna Gora i pored usvojenih međunarodnih dokumenata i deklarativne podrške evropskim vrijednostima nije zvanično ustanovila 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici? O tome je Aneta Durović razgovarala sa istoričarem Adnanom Prekićem, koji ukazuje na kombinaciju političkog oportunizma, kalkulisanja i nedostatka moralne odgovornosti kod crnogorske vlasti, ali i na širi društveni ambijent u kojem je poricanje zločina moguće.
Gospodine Prekiću, kako objašnjavate činjenicu da i pored usvojenih rezolucija i međunarodnih obaveza Crna Gora još nije zvanično ustanovila 11. jul kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici?
Nemam nikakvu sumnju da se radi o dva nivoa odgovornosti. Onaj prvi koji podrazumijeva jednu vrstu političkog oportunizma ili kalkulisanja sa sopstvenim biračkim tijelom u koje je puno onih koji poriču ili relativizuju genocid. I mislim da je to vrlo važna strana cijele ove priče. A sa druge strane, to je negdje i nedostatak političke hrabrosti, moralne odgovornosti, najuticajnije snage u ovoj vladi, pokret Europa sad, koji u kontinuitetu negdje izbjegava da povuče bilo koji potez koji bi ih konfrontirao sa ovim prosrpskim i proruskim političkim partijama sa kojima su u vlasti, ali isto tako izbjegavaju svaki potez koji bi ih konfrontirao sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Nažalost, naše političke elite vjeruju da se oko temeljnih vrijednosnih pitanja mogu samo deklarativno izjašnjavati. Nažalost, to im i prolazi, jer je negdje u javnom prostoru kreiran ambijent u kome čini mi se važnije ono što ljudi govore nego ono što rade.
Kako biste ocijenili aktualnu vlast kada je Srebrenica u pitanju? Kakva je to struktura?
To je struktura od koje se očekivalo ovo da oni na neki način ne obilježe, odnosno samo da na nekom simboličkom nivou se odrede prema genocidu u Srebrenici. I tu po meni nema nikakvog iznenađenja, zato što su sve političke partije vlasti jako bliske onim politikama koje negiraju genocid i karakter ratova 90. godina.
Čuli ste dio intervjua istoričara Adnana Prekića koji je za Radio Slobodna Evropa govorio o tome zašto Crna Gora nije zvanično ustanovila 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U nastavku donosimo hronologiju genocida. Od 1992. i direktive da se neprijatelju nanese što veći gubici do uspostavljanja zaštićene zone, ulaska Ratka Mladića u Srebrenicu i slanja muškaraca na strijeljenje. Kako je došlo do genocida u Srebrenici, u kojem je ubijeno najmanje 8372 muškarca i dječaka? Poslušajte u priči Une Čilić, koja nas vodi kroz samo neke od hiljade dokumenata Haškog tribunala koji svjedoče o silovanjima, ubistvima i mučenjima u Srebrenici.
U julu 1995. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini Srebrenica imala 42.000 stanovnika, od toga 36.000 izbjeglica. U samo nekoliko dana više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz 13 gradova bit će odvedeno, zatvoreno, a zatim i ubijeno. Preko 25.000 žena, djece i starih protjerani su iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovještavano je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Vodimo vas kroz neki od dokumenata i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji pokazuju razmjere najgoreg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
Na početku rata u Bosni i Hercegovini 12. maja 1992. godine Momčilo Krajišnik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, potpisuje odluku o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj broj 3 nalaže uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine, odnosno eliminisanje Drine kao granice između srpskih država. U novembru iste godine general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić izdaje direktivu broj 4. U njoj nalaže Drinskom korpusu
nanositi neprijatelju što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Goražda. Kao rezultat vojnih akcija Direktive 4, desetine hiljada stanovnika bošnjačkih naselja u dolini rijeke Drine nalazi utočište u enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde.
Suočeno sa humanitarnom katastrofom, 16. aprila 1993. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvaja rezoluciju broj 819. U njoj traže da sve strane u sukobu u Republici BiH Srebrenicu i područje oko nje smatraju zaštićenom zonom, u kojoj neće biti nikakvih oružanih napada niti neprijateljstava. Prva grupa vojnika UNPROFOR-a stigla je u Srebrenicu 18. aprila 1993. godine. Krajem istog mjeseca u izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija navodi se da se u enklavi nalazi 70.000 osoba. Najveći broj su izbjeglice iz susjednih sela koja su uništile srpske snage.
Strategija da se bosanski muslimani uklone iz Srebrenice formulisana je u Direktivi 7, koju 8. marta 1995. potpisuje tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. U njoj se nalaže
stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.
Tadašnji zamjenik komandanta Drinskog korpusa Radislav Krstić 4. juna izdaje hitnu naredbu koja ima za zadatak nanošenje što većih gubitaka neprijatelju i zarobljavanje neprijateljskih vojnika. Zatim 2. jula komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske izdaje naređenje za operaciju Krivea 95, što je kodno ime za napad na Srebrenicu i smanjenje prostora enklave.
Cilj dejstva iznenadnim napadom potpuno razdvojiti i suziti enklave Srebrenica i Žepa, popraviti tehnički položaj snaga u dubini zone i stvoriti uslove za eliminisanje enklava.
Mladićeve snage 10. jula dolaze na domak Srebrenice i više im ništa nije sprečavalo ulazak u zaštićenu zonu. Istog dana počinje granatiranje Srebrenice. Stanovništvo iste noći bježi u Potočare tražeći spas u bazi UN-a. Do večeri 11. jula 1995. godine okupilo se više od 30.000 izbjeglih, većinom žena, djece i stari. Komanda 28. divizije armije BiH i opštinske vlasti Srebrenice donose odluku da formiraju kolonu sastavljenu gotovo u potpunosti od muškaraca, koja će pokušati da se kroz šumu probiju do teritorije pod kontrolom armije u području Tuzle. Nakon ulaska snaga bosanskih Srba u Srebrenicu, u hotelu Fontana u Bratuncu održavaju se tri sastanka. Na jednom od njih Mladić će reći:
nema potrebe da ginuvaš. Ni vaš vuk, ni vaša braća, ni vaša košća. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao: gospodine, možete opstati ili nestati.
Tokom trećeg sastanka, ujutru 12. jula u Fontani, Mladić naređuje evakuaciju izbjeglica. Također, obavještava prisutne da će se morati odvojiti svi muškarci od 16 do 60 godina starosti zbog pronalaženja, kako je rekao, ratnih zločinaca. Na sastanku se nalaze predstavnik holandskog bataljona i troje nezvaničnih predstavnika izbjeglica u Potočarima. Mladić ponovo jasno stavlja do znanja da je za preživljavanje srebreničkih muslimana uslov vojna predaja.
Trebam da dobijem jasan stav predstavnika vašeg naroda. Da li želite da ostanete ili nestanete?
Počinje odvajanje muškaraca. Od jutra 12. jula snage bosanskih Srba počele su da izdvajaju muškarce od ostalih izbjeglica u Potočarima i drže ih na zasebnim mjestima. Oko podneva istog dana deseci autobusa i kamiona počeli su stizati u Potočare kako bi pokupili žene, djecu i starije i odvezli ih u kladanj u pravcu Tuzle.
Počinju masovna pogubljenja muškaraca u skladištu u Kravici, u školi kod Orahovca, u školi u Pilici, u vojnoj ekonomiji Branjevo, u Kozluku. Zračni snimci će kasnije pokazati da je masovna grobnica u Kozluku nastala između 5. i 17. jula 1995. a da je ponovo prekopana između 7. i 27. septembra iste godine. Nakon što su krenula masovna pokubljenja, u presretnutom razgovoru između pukovnika Ljubiše Beare i generala Radoslava Krstića, Beara traži dodatno pojačanje.
Ma razumijem, ali razumijeti mene, da je to ispoštovano 13. ne bi 15. sada se prepirali oko toga, pa ja ne znam šta da radim, ovo najozbiljnije ti kažem, jer 3.500 paketa koje moram da razdijelim i nemam rješenja.
Paketi su bile šifre za ljude, odnosno za muškarce zarobljene u Srebrenici i kolonama koje su pokušale da se probiju do Tuzle.
Američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama u to vrijeme Madeleine Albright pokazuje 10. augusta Vijeću sigurnosti satelitske snimke za koje se vjeruje da predstavljaju masovne grobnice. Ekshumiranje masovnih grobnica počinje u julu 1996. godine. Do danas su u Srebrenici i okolnim općinama ekshumirane 94 masovne grobnice. Dokumenti koje na suđenjima izložio i Jean-René Ruiz, istražitelj Haškog tribunala, pokazuje da su lokacije sa ostacima ubijenih žrtava genocida prekopavane.
2. augusta 2001. general Radislav Krstić osuđen je za genocid na 46 godina zatvora. Ovo je ujedno i prva presuda za genocid. Tokom izricanja presude, predsjedavajući sudija Almir Rodriguez reći će sljedeće:
odlukom da se ubiju vojno sposobni muškarci u Srebrenici, odlučeno je da se onemogući opstanak bosansko-muslimanskog stanovništva Srebrenice, drugim riječima s etničkog čišćenja prešlo se na genocid. Vijeće se stoga uvjerilo da je van svake razumne sumnje u Srebrenici počinjen zločin genocida.
Hiljade muškaraca i dječaka koji su u zarobljeništvo dospjeli nakon zauzimanja Srebrenice pogubljeni su gotovo do posljednjeg čovjeka. Prema podacima Instituta za nestale BiH kao i brojnih međunarodnih presuda, u genocidu u Srebrenici ubijeno je preko 8.000 osoba. Prema podacima Memorijalnog centra Srebrenica, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, sud Bosne i Hercegovine i sudovi u Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Svi počinioci genocida u Srebrenici nisu izvedeni pred pravdu. Porodice i dalje tragaju za preko 1000 žrtava genocida.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana iz Voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je u knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glaso mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glaso mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjećati apsolutno ništa i baš malo prije kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao o ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno s ramom, ali što je najgore, mislim, s ramom počinioca, ne s ramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutim ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su 2 filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, pretrško kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za boravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je, i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dicu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca. Iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja, i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja, i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene bašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu. I
ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog teškog utjecaja te stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su sami, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku leta sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada. Ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe, i tada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. To da smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu, viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjeh, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici uradili svoj posao da bi knjiga bila lakša za začitati, iako je ona stvarno jako je teško da započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta, koje je prvo djete koje je progovorilo o tom ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja za sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi, niko ne može da razumije na primjer podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koji su silovali njihove majke. To su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš dokazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi, tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo, i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to u dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopila, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopile, ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i to takvim glasom rečeno, da je sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu na ruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao. Onda su oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, Dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šansudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari u tom momenta više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine, dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se reklo, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe i mlađem ja nju. Tako da je to bilo malo više spoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bila 2016. godine nakon promocije, nakon premijere filma Stupice na vidljivo djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosni tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god sam je trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posljedica toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, ali se ti upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, dok mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja Biloškom ocu, tako da mislim da je to i dan danas, mislim da je to sve namješteno, da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi, kako bi se slobodi optužnice, jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine, gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to i dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku, i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porac, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On su rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je tamo u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, ali je moje dijete i ja ću o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo da se on javio porodici, a i nije ni trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopile, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i mi djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, ali ne najmanje bitan čitavoj ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas, to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biloška majka ili biloški otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ove godine već pričam što kaže Vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim i
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svakad čast, rabar, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast, samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije osjećaj do onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš, pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju bilošku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i meni je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biloške roditelje, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, Bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje jer nisam se toliko posvijetio toj tim stvarima kao tineđer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše i možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona samo nosi bol i to je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama. Pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš jesu li bili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore. Jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To, ja mislim, da najteže pada ljudima.
Jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije, znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foči. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine kada sam imao, sam živio tu u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informacije da ne bila što majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sve su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008. 9. ili 10. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi ni da googleš dobrotelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, baš kao majku da sam upoznao, nije nakon konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi, mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila, da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli i u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio ženjen kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, da hoće to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt preknula nama posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervoza i šta, znam, očekivao sam da će to biti mnogo više od upoznavanja, međutim nije to, opet sam došao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je to jako teško, iskomirovati da je bolje i zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostavilo toku rata i jer ja ne bih sam znao, jer mislim da se 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da ja zaživim sa tim životom. I nekada mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgojen u porodici koja je ponudila mi ljubav i topao dom i
ne optereće na tim traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, je jako mlada kada se to se izrašavalo.
Jasno.
Jer evo ja sam baš prije možda nekih 15 dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i Teo sve se opaznamo, kao znamo ti biločku majku, mi smo svi gore iz Miljevine. Mi smo tako to pričali i su mi rekli da je, kako da kažem, da je biloški otac, ono što se kaže, igrao oko biloške majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada on to negirao sve. I namalo prije rata, kao da sam baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počela tu nacionalistički tadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari. Međutim, niko nije vjerovao te stvari da će uopšte zarate kamol da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili iznenađeni zbog čega je radnula to uradi. Jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadalje pomagati, iako je nije bio, ono što kažem, što omljen međunarodom, ali nisu im navjerovala da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Već odavno to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija gore, čak i tri puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javilo gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude se već odavno se, kako se zove,
razbijaju.
Tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radila da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je, kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako
je. Jasno, no, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u
čemu svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala. Očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelj iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga. I najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju, traže gdje se može uzeti, i po tim informacijama su najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javila se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu o njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam ošti dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine, jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost, jer ona definiše našu budućnost, jer je mi definišemo. Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu, koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Đugum i pozdrav do narednog slušanja.